Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байна уу сонсогч танд, энэ үеийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын захиалгаар хүрдэг баримтд яриа нэвтрүүлэг эхлэж байна. За, хөтлөгч Амар Төвшин энэ хүн нэвтрүүлгийг хөтлөн хөрөх болно. За, баримтд яриа нэвтрүүлгээр Христэд итгэн амьдралаа өөрчилсөн хүмүүс өөрийн өөрчлөгдсөн амьдралыг бас гэрчлэн хуваалцдаг. А, Библийг судлахад өөрсдийнхөө амьдралыг зориулсан хүмүүсийн Библийн тайлбаруудыг бас та бүхэн сонсох боломжтой. Тэгээд хэрв та нэвтрүүлэгтэй хамт байж асуулт асуухыг хүрвэл Христийн талаар, Библийн талаар асуулт асуухыг хүсвэл 1146 104 5 дугаар руу шууд холбогдох боломжтой гэдгийг дуулгамаар байна. Хэрвээ та мессеж хийх хүсвэл 8889 104 5 дугаар явуулсан та мессеж илгээгээрэй. За, тэгэд өнөөдрийн ярилцах сэдв бол мухар сүсэг ба итгэл бишрэл гэсэн сэдвээр бас яриа хийх гэж байна. Тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын гүйцэтгэх захирал Харийн Үргэц чуулганы пастор Ариун Болд хүрэлц ирсэн байна.
За, сайн байцгаана уу?
За, сайн байна уу? Танд орой мэндийг хүргэе. Урилгыг минь хүлээж авсанд бас баярлалаа.
Баярлалаа.
За, гэсэн мэдээж ихлээд сэдвийнхэн дагуу бид ярилцах болно. Тэгээд яагаад мухар сэсэг ба итгэл бишрлийн талаар өнөөдөр ярилцж байгаа юм бэ гэж, яагаад энэ сэдвийг бас ярилцах болсон юм бэ гэхээр, ерөнхийдөө Ариун Болд пастор маань Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын одоо гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Монголын Евангелийн эвсэл гэдэг бол одоо яг энэхүү нэвтрүүлгийг бас захиалгаж хүргэж байгаа гол байгууллага. Тэгээд Христ сэтгэлийн одоо бүх шүүмж чуулгануудыг тодорхой хэмжээнд төлөөлж, голчлон ажиллаж байгаа байгууллага. Тийм учраас яг итгэл бишрлийнхаа талаар ерөнхийдөө голчлон тийм үү ярих боломжтой байгаа. Тэгээд та өөрийгөө сонсогч нартай эхлээд танилцуулаад хоёулаа нэвтрүүлгээ эхлэе тий.
За, миний бий бас сайн танилцуулсанчлан одоо Евангелийн эвсэлийн байгууллагын Евангелийн эвсэл байгууллагын гүйс захирлын энэ ажил үйлчлийг хийж байна. Бас Хайрын Урагц гээд Христийн чуулганы пасторын тийм үйлчлэл хийдэг. За, гэр бүлийн хувьд бол бас дөрвөн хүүхэдтэй. Их нэртэй ингэж амьдардаг байгаа. За, одоо 47 настай. За, ийм хүн байна.
Та Евангелийн эвсэл байгуулгыг товчхон ерөнхийдөө өмнөх нэвтрүүлгээр бол байгуулгын өдөртөөс өвлөлийн хүмүүс бол танилцуулсан. Гэхдээ та бас одоо өнөөдөр бас магадгүй шинээр сонсож байгаа хүмүүст та баг зэргийг товчхон одоо танилцуулаад эхэл.
За, товчхон танилцуулахад Монголын Евангелийн эвсэл байгуулга нь за, Монголд байгаа христийн сүмч чуулгануудын Евангелийн сүмч чуулгануудын 90% гишүүнчлэлтэй нэгтгэсэн төлөөллийн байгуулга. За, түрүүн бас танилцуулсан байх. Ер нь 3 үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За, Христийн сүмч чуулгануудын ив нэгдэл хамтын ажиллагаа. За, 2 дугаарт нь бол төр төлөөлөх. За, 3-т нь бол гаж урсгалын хамгаалах, сэргийлэх. Тэгээ гаж урсгалын эсрэг сүмч чуулгануудаа дахлааж явуулах. За, ийм маягаар 3 ийм чиглэлээр үндсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд ер нь 21 аймаг 9 дүүргийн салбартай. За, ийм товчхон да юм байна.
За, тэгэхээр таны хувьд Христ сэтгэлийн хувьд ерөнхийдөө монголчууд бид нар бол ерөнхийдөө их сүсгэлэг ард түмэн, тодорхой хэмжээнд итгэл одоо за, Христ сэтгэгч хүмүүс бол заримдаа сүнслэг гэж ярьдаг, монголчууд өөрсдөө тэнгэрлэг гэж ярьдаг одоо альваа нэгэн зүйлийг мих шүтэн биш ирдэг тийм үү? Тийм үндэстэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлогийн ярих сэдэв юу гэхээр мухар сүсэг ба итгэл бишрэл гэдэг. Тэр цума Христ сэтгэлийг бол итгэл гэдэг тийм үү? Шашин гэхээс илүүгээр. Тэгээ яагаад энэ сэдвийг бас яагаад Христ итгэл гэдэг юм? Ер нь яагаад заавал Христийн шашин гэж хэлж болдгүй юм те? Ялгаа нь юу вэ?
За, итгэлчид бол Христ итгэл гэж ярьдаг ба. Зарим нийгмийн зүгээс бол Христийн шашин гэж ярьдаг. За, ийм хоёр өөр ойлголт байна. За, ягд Христ итгэл гэж ярьж байгаа бол энэ Библийн дагуух энэ үнэн зөв сургаалд итгэсэн тэр итгэлээр, тэр бишрэлээр амьдарч байгаа. Тэр сүсгэлээр амьдарч байгаа. Тэр одоо үнэн үнний дагуух сургаал гэж. итгэж байгаа учраас тэр сургаалынхаа дагуу амьдарч байгаа. За ийм учраас бид
итгэл гэж нэрлэж байгаа.
Итгэлээр амьдрах, итгэл бишрлэрээ амьдрах гэж нэрлэдэг.
Гэхдээ ерөнхийдөө бол хуулийн талаасаа бол бүхэл одоо одоо шашин шүтлгийг бол шашин гэдэгт нь л оруулж байгаа тийм үү?
Тийм, тэгж нэрлэж явж байгаа гэсэн үг.
За тэгэхээр мухар сүсэг гэж яг юу хэлээд байна? Яг хөө мэдээж сүсэг бишрэл гэж ярьдаг. Гэхдээ мухар сүсэг гэхээр яг юу хэлээд байна?
Тэгээ мухар сүсэг гэхлээр за итгэл бишрэл мухар сүсэг хоёр бол ерөөсөө эсрэг цэсрэг ойлголт гэж хэлж болно.
Ягаад?
Ягаад вэ гэвэл мухар сүсэг гэдэг бол альва нэг зүйлийг сохроор дөөрэн дагахыг мухар сүсэг гэж хэлж байгаа. Харин итгэл бишрэл гэдэг бол мөн чанарыг нь ойлгоод итгэлээрээ тууштай дагахыг итгэл бишрэл гэж хэлж байгаа. За энд бол маш том ялгаа байна.
Тэгэхээр ерөнхийдөө ойлгохгүйгээр магадгүй шууд мухраар ингэж харалганаар дагахыг хэлээд байгаа юм байна. Тэгвэл энэ бол альж шашин, альж одоо үзэл бодол ямарваа нэгэн зүйлд байх байдаг, байх боломжтой юм шиг надад санагдлаа та. Одоо жишээлбэл эрэст хэлч бай, бусад шашинч бай, тодорхой хэмжээнд одоо тэр өөрсдийнх нь дагаж итгэж бишрүүлж байгаа зүйлсүүдийг сайн голыг нь олтол тэ одоо судлахгүй, ойлгохгүй гэсэн үг. Гэр ингээд дагахыг зүв.
Тэгээ нийт талаасаа юм. Нөгөө талаасаа болохоор за яг хөө ингийн амьдрал дээр үзье л да. Ингийн амьдрал дээр аваад үзэх юм бол за төрөл бүрийн юм уурсгийн шинжтэй зүйл байна. За жишээлбэл яа гэв юм. Намаг баг байхад ярьдаг байсан. Намаг жоохон багт өрчүүл ярьдаг байсан. Юу л ярьдаг байсан бэ? За гар нүрэ олоо угаах юм бол буяа ярилдээ шүү. Гэрэл зураг шүү дээ. Зураг олон удаа авах бол нас богино шүү дээ. Ийм олон удаа ийм ховц сунараас олж өмсөж болохгүй. Яг л ууцны тав гүцэд уцалтаа өлчдөг. За одоо тэгвэл тэр үеэс хойш магадгүй завь нэг 7 настай байх үед тэгж ярьдаг байсан гэж бодоход 7 8 тий? Тэр үеэс хойш 40 орчим жил өнгөрсөн. За энэ дараа эргэж тарах юм бол нөгөө тэр саяхан хэлжсэн зүйлс бол яг л мухар сүсгийн тийм шинжтэй байсан харагддаг. Тэгэл өнөөдөр бол одоогийн өсвөр насныхын залуучууд яг ингэж хэлэх юм бол ямар инээдтэй сонсогдох вэ?
Энд ч одоо зураг бол хэрэглээ.
Тэг зураг бол хэрэглээ хүн болгон гаргацтай болсон, хүн болгон камертай болсон. Зураг авах бол өдөр тутмын маш олон хэрэгцээнүүдийг л нэг шттэ зүгээр. Амьдралын хэм маяг болсон. А тэглээгээд хүний нас богиносод байгаа байхгүй байна. Харин монголчуудын насалд нэ одоо жил тутам дээшилж шттэ. Дундаж наслалт. Ингээд бодохоор бол энэ мухар сүсгийн шинжтэй зүйлс бол хүнийг одоо заримдаа ингээд хязгаарлсан тийм айдас давтуулж тийе дагуулах шинжтэй ийм домок үлгэрийн шинжтэй юм уу альс үл тийм амьдралаас урган гарсан тухайн цаг үеийн тийм нэг мухар сүсэг ёс жагийн шинжтэй ийм байдаг аа. За тэгвэл за улс орн болгоныг аваад үзэх юм бол өөр өөр ийм мухар сүсэг ажиллагддаг. За одоо жишээлбэл мягмар гэрэг замд гардаг үйлдэл гэдэг. Энд чинь Монголд л байгаа зүйл байхгүй юу? Гэтэл одоо Европ ч юм уу, хаан ч, Америк ч юм уу, аль нэг газар очиход тийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэд нар харин юу гэж итгэж ийн гэвэл бүх өдрүүд сайн гэж итгэж байгаа. Гэтэл бидний хувьд бол хоёр өдөр нэг нь час өдөр, нөгөөх нь мигмар гарэг хоёр.
Тэр өдөр бол ерөнхийдөө юм хийвэл их
юм хийвэл их муу гэж үздэг учраас бидний энэ амьдралын тий одоо бүтээх, бүтээмж энэ бүх зүйл нөлөөгөө зөвлчин гэж үздэг.
Энэ өөрө тодорхой нэгэн магадгүй ертөнцийн үзэх үзэл скол шашны ямар ба нэгэн бодолтой тодорхой юм жаалбад шин христ сэтгэл адилхан биш үү? Христ сэтгэлийн хувьд бүтэнсэ өдөр буюу эзний өдөр энэ өдөр ажил хийхгүй гэхэл ярьдаг шүү дээ. Яхан бас онцлоо л идэг. А яагаад энэ өдөр амжилттай юм шиг тий? Эсвэл яагаад тэгж хэлж байна?
За яг зүгээр ингээд чирийн амжилттай холбоод юм инженерээ сайхан байдаг тий? Үзэх юм бол. За бид нар за намаа хүүхд байхад философи үед ч ялгаа байхгүй. Бутан соёдөр амардаг л байсан. Ажил хийдгүүлээс. Бутан соёдөр амрах хэрэгтэй гэвэл хагас соёдөр хагас амардаг, бутан соёдөр бүтэн амардаг. Одоо ч гэсэн тэгэл явж байгаа. Тэр шинжлэх ухааны судалгаагаар ингээд тогтоосон зүйл дээр ер нь 7 хоногтны үед амарч байгаа нь тухайн хүний одоо тийм эрүүл амьдрахад их чухал амьдралын хэв маяг болдог гэдэг.
Түүнээс биш заавал муу сайн гэдэгтэй биш үү?
Муу сайн гэдэгтэй биш. Энэ бас амьдралын юм чухал хэв маяг байгаа байхгүй. Яг тэгвэл за оройт ч унтаад орой усаад байвал энэ амьдралын тийм сайн хөвшил биш үсттэй. Тэрнтэй адилхан шүү дээ. 7 хоногт нэг удаа ингэж амраад өөрт ингэж сэрэлт өгж явах нь шухал. Энэ бол тийм хорсгийн шинжтэй юм бол биш байхгүй юу? Энэ бол амьдралын хэв маяг.
Ерөнхийдөө монголчуудын одоо шашин төлөвийн одоо үг харах юм бол хэрэг сэтгэл бол бага хувь. Лалын шашинны одоо хүмүүс байна, бас бутын шишний тий хүмүүс нийлэнхөө ерөөхдөө байгаа. Тэгэхээр эдгээр одоо зүсгийг бичлэгийг шүтэн биширж байгаа хүмүүс өөрсдийнх нь яг бичирж байгаа зүйлсийн голыг нь одоо жишээлбэл мадгүй итгэж байгаа гэж хэлж байгаа бол асуухад хариулах хүн хэр байгаа бол тий ерөөхдөө. Тэгэхэд хэрвээ тэднэр өөрийн гэсэн яагаад гэсэн дүгнэлт байхгүй бол ерөөхдөө ухралан явах магадaltaй.
Тэгээ даган дуурай
тийм даган дуурай
хороо даган дуурайх явдгий чинь хурс гэж байгаа. Харин түүнээс тумгааж, бяслгаад, мөн чанарын ойлгоод би над бол эртнсийг үзэх ямар үзэл байна. Би одоо яг ямар утга учраар амьдарч байгаа юм. Би одоо ямар зориг өмнө тавьсан юм. Миний амьдралын хэв маяг ямар байх. Энэ бүхний тумгаан болсны үндсэн дээр одоо сонголт хийгээд за би бол ингэж итгэн биширч амьдрнаа. А миний үндс нь бол ийм байна. За би бол энэ зүйлд бол итгэнэ. А ийм ёс зүй, ёс суртахуунлаг байдлыг бол би үнцэнтэй гэж үзэнэ. Энэ бүхний сонгоо итгээд амьдарч байгаа амьдрал бол утга учиртай шүү дээ. Дүнс хин нэгний тэг зүгээр тэгэрээ гэсэн уламжилсан ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар тий. Одоо учир нь ойлгохгүйгээр даган, сохроо даган дуурайж байгаа тэр бүхэн нь бол морсгийн шинжтэй байж болох юм. Тэгтээ бол яадаг вэ гэхээр амьдрал өөрөө баялаг болохоор энэ мохор сүсгийг эзэн нэгэн цагт ойлгодож, хуучирч ард үлддэг. Төрөний би ярьсан жишээ шүү дээ. Намаг бага байхад яригддаг гэсэн нэгэн хідэн жишээнүүд яасан байна. Аль хэдийн ард хоцроод хинч тэнд үнэмшгэ болсон. Утлаа тэг зүгээр нэг мохор сүсгийн шинжтэй зүйл гэдэг нь бол одоо илт болсон гэсэн үг. За яг нь Монгол өв соёлт маань бол байгаль хамгаалах зоригтой ийм зүйлс байдаг. Жишээлбэл хотог бас гол морин цагаан юм хийдэг үү, тий? Өдшөөрөө хог асгадаг үү. Химшлэнгийн юм нөгөө байгаль хамгаалах шинжтэй юм зүсгэллүүд байна. За энэ нь бол бас за сайн үр дагавартай гэж үзээд хүмүүс байж байгаа гэж хэлдэг.
Магадгүй хүмүүс шүн өрөө нууцаар хог аяхгүй тулд.
Тий. За тэгээд хайч ингээ ангайлгаж хайдаг үү, тий? Хоровч хөвөр юм ойдаг үү гин. Тэгээ энэ болгон ч бас нэг тийм сэрэмжлүүлсэн хинчтэй. Аа тэгээд хүмүүс заа тийгдийн гэж ингэ дааган дуурайдаг ийм зүйлс. Эдгээр нь бол дотоод хэмжээнд ийм зан үйлийн шинжтэй хамгаалсан, сэрэмжилсэн шинжтэй ийм
болохгүй шүү гэсэн.
Бас жайгууд бол байна. Эдгээр нь бол бас тухайн одоо үе соёлд байснараа. Зан заншлын шинжтэй болоод энэ нь бас амьдралд ачаал бүхэлдээ байж болох юм. Гэтэл огт хэрэггүй тийм бүр сөрөг өрн нөлөөтэй тийм мохор сүхэд байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл тийм өдөр үсээс болдог уу? За хагасаа өдөр цагаан юм ерөөсө гаргадаг уу? За жоохон ингэдэг чим бүрий болчингууд л ерөөсө итээ мал цагаан ерөөсө гаргаж болохгүй гэдэг ч юм уу тий? За тэт өдөр ингэдэг ингийн тэгин. Тийм учраас тийм өдөр ерөөсө болохгүй гэд ингээ хориглож байгаа. Эдгээр нь бол магадгүй хүний ажил амьдралд хүндрэл учруулдаг.
Хөрм нарийн жишээлбэл одоо хөрм бүгдэрэг нэг өдөр болол хөрм нь ерөөсөө яар сандарсан байхгүйсэн.
Нэг нийт нь очиж чаддгүй. 3 4 хөрм зэрэг болох юм. Аль нэг нийт нь очихс нөгөө хоёрт нь очиход дамжихгүй байх жишээ нэ. За иймэрхүү зүйлс байна. А тэгвэл за миний итгэл үнэмшлэр бол бас л бүх өдрүүд сайхан. Бөхөлрүү сайн.
Хурим найрын үед бол аль ч өдөр хийх боломжтой.
Хурим найр болоод байна шүү дээ. За хурим найр. За бүх өдрөө сайн л юм чи аль ч өдрөө хийх боломжтой. Тэгвэл бол ихтгэл бишрэлтэй хүний хувьд бол залбираад өөрт хамгийн тийм сайхан амар тайван санагдчихж байгаа. За ер нь бол за энэ өдөр бүх тал нь ингээд их сайн тийм боломжтой юм байна гэж үзсэн. Ингээд хийх боломжтой шүү дээ. Тэгвэл ганц өөрийгөө харахгүй бусад хүнийг ч саар. За энэний маань үед боломжтой хийх боломжтой. Гээд хийгээд явдаг.
Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд яагаад Христ итгэл яагаад тэгвэл би болохоор ингэж бодоод байна. Уучлаарай. Миний хувьд болохоор Христ итгэл ч гэсэн мохос зүг байх боломжтой. Яагаад вэ гэхээр Христийн сүмд ч юм уу хүмүүс явах та зүгээр бүрэн ойлгохгүйгээр бас ингээд мухарлан тий явж яж болох юм. Яг гол юу нь юу юм? Итгэх ёстой юм юу юм гэдгийг ойлгоогүй жиж бас явах боломжтой. Тэгэхээр энэ утгаараа аль ч шашин аль ч юмд байх боломжтой юм шиг яагаад. Гэхдээ Христ итгэгчнэр бол итгэл гэж яриад байдаг, бишрэл гэж яриад байдаг тий. Энийг ялгааг нь жоохон хойлоо ярилцдаггүй. Ялгаан дээр нь яг юу байна? Одоо жишээлбэл заримдаа залуустай ярилцах үед Христ итгэлийн талаар ч юм уу шашны талаар ярилцах үед зүгээр яг ингээд хичнээн эсрэг бодолтой байсан ч гэсэн бивиндээ ингээд юугаар мэдлэгийн төрш эсвэл ямарваа нэгэн баримттай зүйлсээр нцааж ингээд ном хайлцаж тийм зүйлсийг биш айгүй ерөөсөө эвгүй одоо ойлголтгүй тийм тохиолдол байгаад байдаг. Яг тэр хүмүүс яагаад нцааж байгаа гэдгээ эсвэл яагаад энэ үгүй гэдгээ тайлбарлах зүйл байхгүйгээр нэг одоо юу гэдэмдээ эсэргүүцэх тохиолдол байдаг хин хин аль аль таалан тийм үү. Тэгэхээр хэр хүн хэрвээ эсэргүүцвэл эсвэл тэр хүн үгүй гэж хэлвэл яагаад гэдэг баримттай нотлогоотой ямарваа нэгэн зүйл байх хэрэгтэй юм шиг.
Аа байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл одоо ч одоо дэлхий ертөнц бол мавтгай болж ийн мэдээллийн хувьд их өргөн дэлгэр болсон байна. Үний сонголт хийх хэрэгчлөө өргөн дэлгэр байна. Аа тийм учраас тэр хэрээрээ бид нар яг сонголт хийх боломжтой. Маш сайн сонголтууд хийх боломжтой байхгүй юу? Аа тийм учраас мохор сүсэг тэр домгийн шинжтэй эсвэл анимист үзэл. Тэг нэг амтныг шүтсэн дээдлсэн. Эсвэл хүнийг төв болгоогүй хит одоо байгаль. Байгалийн шинжтэй. Тэ одоо бидний бүх одоо ажил амьдрал одоо гадаад орчноос шалтгаалдаг ч гэдэм үү. Эсвэл ямар нэгэн тийм сүнснээс шалтгаалдаг гэдэг чинь анимист үзэл явж байна. Гэтэл би Христ итгэлт хүмүүсийн хувьд бол за тэр сорын ганц бүтээгч ийцэн байна. За түүний үг сургаал Библиэд дамжуулаад бидэнд онцгой илчилтер өгдсөн байна. Тэгвэл энэ үнний үг сургаалын дагуу бид яг хэрхэн яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдэг тэр итгэлээ үгээр дамжуулаад бий болгочих. За тэгвэл ерөөсөө Библийг ингээд харахад зузаан ном боловч. Библийн утга бол ерөөс хоёрхан зүйл төр байга. Нэг нь бол тэр цорын ганц бүтээгч Бурхан эснийг хайрлаараа хүнлэрэй гэж. За хоёрт нь бол аав ээжээс эхлээд бусад бүх хүмүүсийг хайрлаараа гэж. Өөрөлд хөшөө өөрийн адил хайрлаараа гэсэн. За энэ хоёр бол ерөөс Библийн үндсэн толгоор сургаал шүү дээ. Энэ хоёр дээр л Библийн
нэгэн доо ямарваа нэгэн ёс заншил, янз янзын эсвэл одоо домхорсгийн ёслол, тахилах, янз янзын зүйл гэхээсээ илүүгээр Бурхныг хайрлах, бусдыг хайрлах хоёр байх юм бол сайн сайхан явна л гэсэн санаа. Зүг.
Тэгээ сайн сайхан явна гэдэг нь
болоо. Яг эргээд тээ.
Тийм эргээд байна. Яг гэвэл үнэн зөвөр амьдраад авас бидний за яг одоо энийг ярихын тулд биш те хүний одоо бүтц хүн ямар юм бэ гэдэг зүйл хэлсэн тийм хэлээ чи хүн биетэ сэтгэлтэ амас сүнслэг орших байх шүү дээ. Хүн өхөд би энэ газар шоронд үлдээд сүнс нь бүтээгч рүү очтгоо гэж. За энийг бол бүх хүн мэднэ. За атеист үнэхээр тэр огт шашингу бурхангу үзэлтэй биш болов бүх хүн нэг хүлийн өвшөөрнө. Тэгэхээр хүн нэгэн тийм сүнслэг оршихуй юм бол ийм гурван бүрэлдэхүүн хүнд байгаа юм бол тэгвэл хамгийн гүн тэр хүний оршихуй нь юу юм бэ? Хүний яг тодорхойлдог нь яг юу юм бэ? Ийм асуулт гарч ирнэ. Тэгвэл энэ амьдралын утга учирыг бид хэрэгцүүлж бодох нь бид үннийг олох, үннийг хайхад хүргэж байгаа. Тийм учраас л хүндрэлт гэдэг яаж байгаа вэ гэхээр үннийг хайгаад үннийг хайсны улмаас энэ сургаалууд бий болж байгаа. Зарим нь бол зашил буддын сургаал гэхэд тэр үннийг гэгэрлийг хайж байгаа буддаа тийм. Сидхарта өөрийн сургаалыг бий болгосон. Дөрвөн дээр суурилсан. Тэгэхдээ далай ламхис буддаа бол бүтээгч биш ээ. Тэгэхдээ тэр бол үннийг хайж зовлонгоос гитлэх тэр арга замыг л хайсан баг. Харин Христ итгэлийн үед бол тэр бүтээгч цорын ганц эзнээс бидэнд өгсөн тэр үнэн сургаал байна. За энэ сургаал нь бол Библи гэдэг энэ ном дээр бичигдсэн. За энэ илчилт энэ үнний сургаалын дагуу амьдрах юм бол бидний бүх зүйл нь тийм ээ. Үннээр явна. За магадгүй ер нь итгэдэг хүн ч вэ, итгэдэггүй хүн ч вэ бүхэл хүн зовлон бэрхшээлийг туулна. Ойлгомжтой. Итгэдэг боллоо гэж зовлон бэрхшээлээс бүрэн ангичрахгүй. За мэдээж үнний сургаалаар явж явбал хэрэгцээгүй тэр зовлон бэрхшээлүүдээс мэдээж тавьж гарах боломжтой.
Тэгэхээр таны хэлдгээр жишээлбэл бурхны үнэн сургаал дээр суурилсан гэв. Яг хоёрын сэтгэж бид бүгд Библийг бол бурхны үг гэж итгэдэг ч гэсэн ерөнхийдөө бурхны үг гэж шууд итгэж чинь өөрөө яг мухар сэсгийн шинжтэй юм шүү. Яаж бурхны үг? Яаж энэ бурхны үг гэдгийг мэдж болж байна? Яг магадгүй та өөрөөхөө боломжоор сонсогчтой асууж болон тийм сонсогч.
Тийм. Ер нь нэг судлаач Азийн орнуудыг судалсан. Ялангуяа 10-40 гэдэг ийм цонхонд байгаа улс орнуудыг судлаад. За энэ улс орнуудын одоо хэмжээнд ядуурл болон мухар сүсэг хамгийн их байгааг тогтоосон байна.
10-40 гэхээр одоо
тий энэ өтөр ургагрын хувьд явж байна. Энэ 10-40-ийн цонхонд байгаа тэр улсуудад ийм ядуурл мухар сүсэг хэм нилээтэй бусд бүсээс илүү давмгаа байгааг тогтоосон байна. За тэгвэл мухар сүсэг ядуурл хоёр хооронд холбоотой байна. За энэ ертөнцийг үзэх үзэл итгэл үнэмшил нь ямар байна гэдгээс болоод бүтэемж нийгмийн хөгжлийн хооронд холбоо харилцаа байна. За тэгвэл бид нар бидний амьдрал гадны аль нэг хүчин зүйлээс шалтгаална. За жишээлбэл Африк төвийнхийг юу гэж үзэх вэ? Тэ? Конго ч байт юм уу? Замби ч байт юм уу? Одоо аль нэг улсын тэр отог омгийн шүтлэгтэй байгаа хүмүүсийг үүж үзэх вэ гэвэл ер нь бүх юмд ингэ сүнс байгаа. Тэр далдын хүчнүүдээс хүчнүүдийн нийлбэр бидний амьдралд нөлөө үзүүлдэг гэж ингэж бодож байгаа. Ингэж одоо уламжилж ирсэн байгаа тийм хүмүүс. Тийм учраас амьдралын хэв маяг ч гэсэн яг энэ ертөнцийг үзэх үзэл санаатай холбоотой бүх зүйл нь бий болж байгаа. За нэг юм сонирхолтой жишээ байдаг л да. Доминик бүгд нэр тогт Доминикан улсад тэр уугуул тэр альпийн гайхамшигтай тийм үзэсгэлэнтэй нуруунд уулууд амьдарч ирсэн. Тэгтээ тэд бас ядуу зүдүү амьдарч ирсэн баг. Гэтэл тэнд хэсэг японочуд байсан баг. За гэтэл японочуд бол яг үндсэн тэдний ертөнцийг үзэх үзэл дээр хамгийн хүчтэй зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр гамбрай гэсэн нэг үзэл баг. Хөрөлөл бүр илүү хичээ гэсэн. Тийм үзэл санаа хүчтэй явж байгаа хэрэг үзэл дотор нь бүр шингэцээ. Тэгээ юмыг илүү чанартай хий. Тэнд үс японочдод очоод хэсэг хугацааны дараа харахад тэр японочдод яасан бэ гэвэл баян чинэлэг болж тэнд сууж ахтай хэдэн жилийн дараа баян чинэлэг болсон баг. Гэтэл нутгийн тэр уугуулууд яг хэвээр байсан баг. Тэгэхээр энэ жишээн дэс бид нар харах юм бол ертөнцийн үзэл санаа тэр зөвлөлийн тухайн хүний амьдралын хэв маяг нийгмийн хөгжлийн түвшинтэй холбоотой гэж ойлгож болох юм. Тийм учраас бидний хувьд мухар сүсгээс ангид байж аливаа зүйлийг улс уртаа тунгаан бодож зөв ихтгэл үнэмшил зөв үнэн зөв сургаалаар бусдын сайн сайхны төлөө зөв сэтгэлтэй амьдрах нь бол юу юунаас илүү чухал байгаа. За ийм учраас л нөгөө зүгээр нэг сохороор даган дуурайх биш. Би сонголтоогоор тунгаан бодож учрыг нь ойлгож ингэж явж байгаа амьдрал бол итгэлийн амьдрал. А мэдээж дөрөвний асуултанд чинь хариулъя. Итгэдэг хүмүүсийн дунд бас мухар сүсгтэй юм шиг, шашинлаг юм шиг тийм зөндөө үйлдэлүүд байгаа гаргадаг. За яагаад вэ гэхээр бид чинь ерөөсөө л нэг юм өөрийн мэдлэгөө тийм шашинлаг мухар сүсгтэй тийм шинч чанар хүн болгонд байдаг. А тэгвэл ийм зүйл байвал би энээс ангижрна гэсэн зориг зорилт тавьж тунгааж бодож сэтгэж ингэснээрээ бид итгэл бишрэлийн хувьд үнэхээр санааны хувьд эрх чөлөөтэй. Тийм байх боломжтой. Гэхдээ тэр эрх чөлөөт байдал нь бусдын эрх чөлөөтэй байгаа байдалд бусдын одоо тэр амьдралд хор хөнөөл учруулахгүй гэр бүл барам тэдэнд тус дим болдог. Тэднийг хайрладаг, тэднийг урамшуулдаг, тэднийг зөв зөвл рүү дагуулдаг. За ийм л байх юм бол одоо жинхэнэ одоо тэр ач холбогдол үржимсэн үүгээрээ бол гарч ирэх юмаа л гэж үзэж байгаа.
Энд 89-д дугаараас одоо асуулт ирсэн байна. За усан баталгаа хийх нь ямар хэрэгтэй юм бэ гэсэн байна. Усан баталгаа хийх хэрэгтэй юм уу? Ямар хэрэгтэй юм бэ? Энэ усан баталгаа бол ер нь хэрэг сэтгэлийн ерөнхийдөө хийдэг цөөн тоны одоо ёслол лөөд энийг байгаа шүү. Усан баталгаа нь өөрөө яагаад ийм яг ёслол шинжтэй ийм байна? Ер нь хийх хэрэгтэй юм уу?
За Христ итгэл дотор за хэрвээ би Христийн сургаалд итгэж байгаа бол за миний өөрийн буруу үзэл бодол сургаалууд тийм ээ Христ бидний төлөө хүсний адил Христ бидний төлөө өөрийгөө зориулаад амьнасаа зориулаад биднийг хайрлаад загламай дээр цовдлогдож хүсний адил бид ч гэсэн тэр усан баталгаа хийлгэж усан баталгаа гэдэг чинь одоо болголт гэж ярьж байгаа шүү дээ. Усаар болгох.
Ус руу ерөнхийдөө ороод гарч ирэх
хэрэгтэй. Ороод гарч ирж байгаа. А энэ нь бол бэлэгдлийн шинжтэй. Өөрөвлөл би тэр мухар сүсэг. Тэр өөрийн буруу худал итгэл үнэмшил тий? Тэр мухар сүсэг тэр зөөсөөс ангижирж би харин Христ миний төлөө хүсний адил би ч гэсэн тий? Бас Бурхны хайрлах, бусдын хайрлах тийм зүрх сэтгэлээр амьдрнаа гэж тий? За ийм л бэлэгдлийн шинжтэй шүү дээ.
Ирэхдээ Христийг дагнаа гэсэн шийдвэрээ
Христийг дагнаа
гэсэн харуулж байгаа үйлдэл гэсэн.
Тийм. Тэрнийг харуулж байгаа. За ингэснээрээ энэ одоо ёслол гэж ярьдаг тийм. Энэ ариун ёслол нь бол тухайн чуулганд би одоо тууштай явна гэсэн тийм.
Бас
ийм агуулга баг. За чуулганууд бол усан баталгаа хийлгэснээр манад усан баталгаа хийлгэсэн манай чуулганы одоо ёсны гишүүн гэж үзэх юм байдаг.
Гишүүнчлийн бас утгатай.
Тийм бас гишүүнчлийн утгатай. Тухайн сүм гишүүнчлийн утгатай.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За, баримт жирийн нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрч байна. Баримт жирийн нэвтрүүлэг нь Монголын Евангелийн Эвсэл байгуулгын захиалгаар хүрдэг. Христ сэтгэн амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүс өөрсдийн амьдралын жишээ, бас Христэд итгэн амьдрал нь хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай хуваалцдаг. Бас Библи болон бусад шашны талаар тодорхой хэмжээний шашин судлаач болон библийн судлаач нар бас хариулт өгөрөгдөг. Өнөөдөр бид нэр мухар сүсэг ба итгэл бишрэл гэсэн сэдвээр Монголын Евангелийн Эвсэл байгуулгын гүйцэтгэгч Захирал Ариун Болт пастортай бас ярилцаж байна. Тэгээд мухар сүсэг ба итгэл бишрэл гэсэн сэдвээр ярилцаж байна. За тэгэхээр мухар сүсэг дөрөв таас хэлсэн шүү дээ. Мухар сүсэг бол өөрөө хүмүүсийн одоо амьдралын одоо улс орны хөгжилтэй тэдний одоо хөгжлийг бас тодорхой хэмжээнд боож байдаг боох боломжтой. Жишээлбэл ажил амьдралын уях ч юм уу те. Амьдралд нь үр дүн өгөхгүй одоо амьдралд буух хуц биш хэрнээ тэр хүмүүсийн одоо хийж бүтээх одоо цагийг боод өгч юм уу те. Нэг иймэрхүү жишээ ярьсан. Ерөнхийдөө ялба нэгэн зүйлийг мохроор одоо дагахын одоо одоо юу гэх юм бэ? Гай, хор ур шиг. Ямар байж болох вэ танихаар?
За түрүүн ус ярьсан байгаа байлаа. Алуу зүйлийг тумгаан бодож одоо уул сууртайгаар сонгож тэгээ учрыг нь олж ингэж явахгүй зүгээр л сохроо дагна гэдэг бол эцэстээ мухар гудамжинд л очихтай байл шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй түрүүний ярьсанчлан маш олон тийм бид нар зүгээр л төдийлөн боддгоо дагдаг. А тэгвэл тэр нь бол бидний амьдралд бол тийм үр ашигтай байдгүй. Үр дүнтэй байдгүй. Тийм. За зарим талаас нь арах юм бол тийм хоцрогдож байгаа тийм одоо хайгдж гээдэх ёстой. Тийм одоо ёс зүйн хэлбэр гэж хэлж болох юм уу та? Тийм байна. Тийм учраас тийм зүйлсийг бол бид илрүүлээд гээгээд явах нь бол биднийг илүү ихтэй үр дүнтэй байх, цаг хугацаа хэмнэх, илүү баялаг амьдрал төрөхөд төвлөрч болно л гэж харж байгаа.
Христ итгэгч хүмүүс одоо жишээлбэл 28 альва нэгэн баяр ёслолоо бас өдрийг нь хамаатан задан төрөл төрөстэйгээ яриад хүн болгон тустайгаар нэг өдрийг сонгочдаг. Заавал тийм өдөр ийм өдөр гэхгүй. Энэ нэг бол энэ илүү эргчлөөтэй бас тий. Илүү үр дүн, илүү сайн үг юм шиг. Магадгүй сайн өдөр гэрлэлээ. Сайн хүмүүсийн сайн гэдэг өдөр гэрлэлээ. Муу өдөр гэрлэлээхээс илүүгээр хоёр хос бивэнд хайртай байх ч юм уу тий. Энд чинь угсаа амьдралын гол зарчим байгаад байдаг.
Хүний нэг мөн чанар байгаа. Тэр мөн чанарын үг итгэж байгаа. Итгэж байгаа. Айсвал нэг энэнийг зөрчичүүл болохгүй байх гэж имиж байгаа. Тэр зүйлийг эсрэг юм хийж чаддаг. Хүний мөн чанар. А тэгэхээр яг энэ мөн чанарн дээр мухарсаг явах лэр таг өөр дагавар авчирэд иддик. Тэр бол нэг тийм тэрнийг зөрчлөөч, тэрнийг хийхгүй байлаач юуч болохгүй ер нь бол. Харин үр дүн авчирч болох юм. Гэтэл нөгөө нэг мухарсаг тий, нөгөө нэг айц ч юм тийм зүйл байга. За энийг ингэхгүй бол бас болдгон болов гэд.
Библийн талаар ерөнхийдөө юу хэлдэггүй? Мухарсаг эсвэл альва нэгэн зүйлд ингэж баригдах тий, болно болохгүй, бүтэн бүтгүй гэх мэтлэн ер нь заах юм байна уу? За би бол сая бүтэн сэний тухай ярьсан. Тэгтээ энэ бол үгээс та тайлбарсан тий.
За яг Эпес 2 дугаар бүлэг дээр нэг ингэж хэлсэн байдаг. Та нар өөрсдийн нүгэл хилэнц дотор үхсэн байсан. Та нар үрдэн нүгэл хилэнц дотор энэ ертөнцийн заншлийн дагуу агарын хүчний ноёрхож буй өдөвгүй дуулуургүй хүүхэд дотор ажиллаж буй сүнсийг даган явсан гэж. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ үрдэн махан бие болон санаа бодлын хүслүүдийн өвшүүлэн махан биеийнхээ хүсэлт тачаалуудаар амьдарч байваа. Мөн бусдын адил төрөлхөөс уургуулын хөртөх хүүхдүүд байсан. Харин Бурхан өршөөлөөр баян ажээ. Тэр бидний хайрлсан өөрийн агуу хайраараа бидний гим нүгэл дотроо өгсөн байхад Христтэй хамт амьд болгосон юм аа гэж. За энэ нь бол бид маш олон мохор сүсэг дими ёс заншлуудаар ингээд хүлэгдсэн. За ийм тэр одоо буруу мохор сүсэгтэй зарим зүйлс нь бидний гим нүгэл хилэнц дотор ингээд хүлдэг. За ийм маш олон зүйлсээс бид нар яг үнний сургаалын дагуу ирснээрээ бид нар чөлөөтэй болж итгэл бишрэлийн хувьд, үзэл санааны хувьд баялаг тийм эрхчлөөнд дотор алах боломжтой болсон. За энэгээрээ бол Христ итгэл үзэл санааны хувьд бол гайхамшигтай ийм итгэлт бас маш уудам орон зайг тухайн хүний сэтгэхүй үзэл санаа, оюун санаанд бий болгодог гэж би хөвдөө бас хардаг байна.
Сонсогч та 11:46 104 5 дугаар руу шууд холбогдорой. 8889 104 5 дугаар руу та бас арын бол пастраас бас асуух зүйл байвал хэлийгээр хэмээрж байна. Би саяхан нэг бас шашны одоо уулзалтанд саяхан биш өнгөрсөн жил сууж исэн. Тэгээд янз бүрийн шашны төлөөлөгчдөд бас цугларсан байлаа л да. Тэгсэн чинь шашны эрхчлэлийн талаар нэг залуу одоо гомдол мэдүүлж ярьсан. Одоо өөр нэг шашны гэсэн үг. Яагаад ажлын ярилцлага дандаа хагасан өдөр ч юм уу нэг өдөр болдсон юм бэ? Тэр газрын. Энэ нь өөрө бидрийг одоо юу гадуурхаж байгаа хэрэг ээ. Яагаад тэр дандаа тэр өдөр шашны одоо ажлын ярилцлага болдог учраас би ажилд ороогүй одоо бараг 5 жил болж байна. яг тэр би тэр өдрөө одоо энэ одоо юутэй шашны ёслолтой л байхын л дээ тэр хүний хэлж байгаа хэрэг. Тэгээ тэр хүний хэлж байгаа би толгойдоо ингэж бодож суулаа л да. Ярихид ер нь хэрвээ бурхан нь хэр л тийм бурхан муу юм бол ягаад за нэг өдөр чи энд ингэж мөрөгхийн хооронд очиад өөрийнхөө амьдралын төлөө ажил руу явчихжээ гэж хэлдгүн бэ. Ингээ бодоод байчих вэ? Тэгсэн чи нэг ахлам босч ирээд яг бүгдэрэг бурхны тухай ярьж ирэх гэхдээ бурхан гэж үнэхээр байдаг бол чиний амьдрал ажил амьдралыг ойлгоод нэг өдөр энд ингэж мөрөгц сухын хооронд ажиллаа бод гэж хэлчих сэтгэл байхгүй бурхан байна гэдэг чи ер нь надад бол сонирхол байна яг хэлсэн. Тэгээ би бодож байгаа юм. Энэ ахгүй битээр яг өөр өөр шашны холбоч бурхан байвал ямар бурхан байх вэ гэсэн одоо энэ чи хүний өөрөө хүн чинь нэг тийм юу байгаа шүү дээ. Дүгнэлтийнхаа дагуу их төстэй санагц. Тэгээд би за нэрээ ер нь яг дараа би тэр ахтай бас ярилцсан л да. Тэгэхээр тэр хүний хувьд л юу гэхээр тэр өдрийг явахгүй байж болохгүй гэснээс бол ажил орохгүй тий. Ажил руу явахгүй байх жишээтэй. Тэгэхээр би яг тэр үед бас яг таны хэлснэг би бодож байна. Тэр хүн одоо ажилд орохгүй. Тэр өдөр ажилд орол одоо тэгээд бурхан ойлгохгүй дууралт юм уу яа дий тэгээд явахгүй ажилд орохгүй байна гэж. Өөрөө яг амар хэлсэн тий. Тэгэхээр хүний ажил амьдралыг олон зүйлсээд энэ мухар сүсгийг бас боох боолчлох боломжтой гэж би ерөөхдөө дүгж байгаа. Тэр тусмаа хүний амьдрал, ажил амьдралд ах үед тусгүй тийм итгэлийн зан шил үйлдэл тий. Өөрчлөлт авчрахгүй. Тиймэрхүү.
Тэг аливаа шашны түүхийг харах юм бол за яг ийм зүйлс хэсэг хугацааны дараа тохиолдож байдаг. Тэгээд ямар нэгэн реформ шинжилт гарч ирээд сэргийгдэж ингэж явдаг түүх баг. Тэгэхээр яг ямар үед ингэж мухс тавтаад шашинжаад бүр ёсчод хитрхий ёсчод нөгөө үндсэн мөн чанараа гээч нэ гэсэн. Одоо үндсэн мөн чанар юу юм бэ? Үнэн чудраг. За Меккагийн мандат гэд хэлдэг Библиэд. За нэг энгийн маш энгийн юм. За би бас эндээс дурдъя. Мекка мандат гэд хэлдэг. Зөв шударгаар энд бол гурван юм ийг чухалчсан ба. Зөв шударга байдал, инэрэл, өөрийн бурхан танд даруйхан алах гэсэн энэ гурван зүйлийг хэлсэн байдаг. Тэгэхээр шударгайг үйлдэх гэж хэлсэн байдаг. Инэрлийг хайрл. Өөрөө бусдыг инэрийн хайрл. Тэгэд өөрийн бурхан эзэнтэй даруйхан хамт алах гэсэн энэ гурван зүйлээс өөр юу би шаарддаг вэ хүнэ гэж хэлсэн баг. Библиэд. За энэ үгийг бол бид Меккагийн мандат гэж хилдэг. За энэ бол маш энгийн жирийн зүйл байхгүй юу? Өөрөлд бид бие бинийгээ хайрлах, шударгайг үлдэх. Тэд бурхны үнэн зөв сургаалын дагуу даруйхан алгах. Энэ гурван зүйл бол маш энгийн. За Библиэд ч бас энэ хэлж байгаа. Тэгвэл аливаа зүйл ингэ ёсчод тэгэхгүй бол болохгүй гэдэг. Юм болгон дээр ингэ ёс ярээд ингээд ирэхээр нөгөө гол бие бинийг хайрладаг, ойлгодог, хүлээж авдаг, уучладаг тухайн нөхцөл байдал дунд нь тухайн хүн ямар байдалд байгааг бид нар ухаарч ойлгож, энэрч хайрлж, дэмжиж тусалж ингэдэг мөн чанараа алдагдаа. Зөвхөн шашны ёс ярил ингэх л ёстой. Ингэхгүй бол чи одоо бурхны эсрэг нүгэл хийж байна гэдээ. Зөвхөн ёс ярээд идэх болчих юм бол энэ одоо шашин одоо мухарс гэж нэмэ мөлийж хуучирч энэ шинжил хэрэгтэй болсны шинжилтэй.
Гэхдээ ерөнхийдөө олон хүмүүс христ сэтгэлийг бас жоохон бурхандаа найдаад тий одоо сууж идэг гэх мэтчлэн гэр ерөнхийдөө тайлбарлах хэлэх одоо буруудах тохиолдол байгаад байдаг. Та энд одоо юу гэж хариулмаар байна? Би яг нэг библийн ишлэл санаад байна л да. Бурхан нэг ингэдэг байгаа шүү дээ. Йоохны захидал дээр хэрвчи хажуудаа байгаад үдэн тарагдах одоо найз нөхдөд хайрлаж чадахгүй бол үйл үзэгдэх бурхныг яаж хайрлах юм бэ гэж нэг тийм үг өгдөг шээ. Тэгээ би энэнийг бодож байгаад ингэж бодсон. Ерөөсөөр бурханд ер нь бидний хайр өргөл барьцвал нөх юмэр юу хийх юм бэ? Чухал биш. Одоо юу хиймдэ? Бурхан тэрнгээр нэг үнэхээр хүчтэй бурхан бол хүний нэг жижигхэн өргөл барьцаар бол дутаад байхгүй юм бэ? Тийм шүү дээ. Дутаад байхгүй юм байна. Харин хүн хүндээ тустай бүтээсэн бүтээлүүд нь буюу хүмүүс нь дээ бие биенийгээ хайрласаа гэж л үстэг бурхан, библийн бурхан тийм бурхан юм байна гэж би ойлгож байна.
Тэ. Библиэлд ч гэсэн Христийн шавнарын жихэн мөн чанар нь юу гэвэл бие бие хайрлалтай л байдлаа гэж. Ерөөсөөл хамгийн гол шин чанарыг бол бие биеийн хайрлалтай тэр байдлаар нь л харж болно гэсэн.
Харин үед ингэж ярих юм бол энэ нь шашинлаг гэхээс илүүгээр амьдралд ашиг тустай хүний яз жаргалыг яг тодорхойлдог.
Хайрын дургуй юм байх уу? Хүний мөн чанар ч угаасаа хайрлах хайрлуулах хин төлөө төрсөнд гэж хүн болгон ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл бид бие биенийгээ өөршгөө бодож хайрлах нь л Библийн сургаал байхгүй. Хөршөө өөрийн адил хайрл. Энэ бол Библийн үндсэн сургаал шүү дээ.
Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд тэгвэл яг шашныхаа хувьд гэхээс илүү Христ итгэлийн одоо ертөнцийн хөдөлгөөл гэх юм уу сургаал номлын төв нь хүний амьдралд одоо мухарс шиг одоо хэрэггүйгээр хэрэгтэй зүйл нь юу вэ одоо? Одоо яг тэр сургаалны гол нь юу вэ? Тэгэхээр яг тэр нь хүний амьдралд одоо яг ямар ашиг тус авчирж байна гэх юм. Яг шашинны хэрэгцээ гэдгээс илүүгээр тий одоо яг түрүүний миний хэлдэг шиг
тий сая одоо битээр ингээ ялцал явж байгаа энэ зүйл үнэхээр чухал гэж би харж байна. Тэгээ түрүүний миний Мекагийн тунгуг гэд илжсэн тэрний нэг уншаад өгч тий. Хүнээ юун сайн болохыг тэр чанд айлц. Шудрагыг үлд, инэрлийг хайрл. Өөрийн бурхантай хамт даруухнаар алх гэхээс өөр юуг тэр чамаас шаарддаг вэ? Ийм л зүйл баг.
Бурхан ерөөсөө ийм зүйлийг шаарч.
Ерөөсөө л ийм л ингийн баггүй. Шудраг бай. Хайрлж инэрл. Инэрийн хайрл. Тэгээ өөрийн бурхантай хамт түүний үг сургаалн дагуу даруухан алх. Гэтэл хүн өөрөө маш олон ёс зан заншлыг бий болгох дуртай. Хүний мөн чанар бас тийм байхгүй. А ялангуяа ингэдэ шашны тэргүүн гэдэг юм уу? Шашны зуучлагч гэдэг юм уу? Тийм хүмүүсийн хувьд бол ийм олон ёс заншлыг гаргаж ирээд тихгүй бол бурхан чамайг сонсохгүй. Ингэхгүй бол чи бурхантай уулзах чадахгүй. А эсвэл чи зөвхөн надаар дамжвал бурхантай харилцах боломжтой. Ийм домгийн шинжтэй зүйлийг гаргаж ирдэг. Харин Христ итгэл бол яг энэ асуудлыг үнэхээр гайхалтайгаар шийдэж өгсөн байна. Тэрний үгэл тэр бүтээгч рүү хандаад Христ итгсэн бол бүтээгч рүү хандаад залбирахад тэр бүтээгч бурхан чамайг сонсох болно. Ямар нэгэн зуучлах хэрэггүй. Тэр итгэжил байгаа бол.
Нэгсэндээ яг одоо сонсож байгаа хэн нэгэн бүтээгч бурхан руу хандан залбирвал бурхан сонсно.
Сонсно.
Сонсно гэдэг нь залбиралт нь хариулна, туслана гэдэг утгаараа.
Тийм. Сонсно гэдэг нь бас надад тэр бүхний хүтээс ахуй бурхан намайг сонсоод над туслана гэсэн итгэл тэр хүнд байх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд тэр итгэлээрээ залбирах юм бол яг хаа. Гарцааг туслана. Энэ бол юм инги. Гэтэл шашин мухар сүсэг юу гэж хэлдэг вэ гэвэл чи бол гим нүгэлтэд учраас бурхантай шууд харилцах боломжгүй. Ингэж хэлдэг. Харин Христ бол гим нүгэлтэд биднийг бурхантай уулзцуулах цорын ганц зууч баг. Өөр зууч бол байхгүй. Тэгвэл Христийн дамжин мэтэр бурхантай энгийн чөлөөтэй харилцах боломж нь нэгдсэн баг. За энэ дээр л бол бидний энгийн сургаалын ашиглалтын байна да. Гэтэ хүнлүү хандсан дээр сургаалд дундаас хамгийн гайхалтай нь бол эцэг эхийн хүндлэгснэр хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэ хүн эцэг эхийн хүндлэхгүй гэж бусад хүмүүсийг хайрлна гэдэг бол
Библийн сургаалын 10 хуйлцсан хүн хүний харилцааны тухай ярихдаа шууд эцэг эхийн хүндлэг хэлж байгаа
тийм. Тэгж хэлж байгаа.
Ихсэн.
Тэг хүн рүү хандсан зураг
өргөл өрг барьц авчираа юуш гэдэг юм бэ янз юм хэлэхээс илүүгээр эцэг эхийн хүндлэг хэлж байгаа тийм. За энд нэг мессеж ирж байна. 9609-тэй дугаар та дахин нэг залгаачаа таныг би бас долгионыг би бас харсангүй. Одоо нэвтрүүлэх тусад 5 минут байна. Гэтэ та залгаа товчхон бас асуух боломжтой гэдэг хэлмээр байна. За энэ 89-тэй дугаар төрөний дугаараас тэхэрсэн байна. Ариун сүнс ирснийг яаж мэдэх вэ гинэ? Дэн хүм мартаа хэрэг сэтгэж хүм юм шиг л байна. Ариун сүнс ирснийг яаж мэдэх
хүм юм уу? Эсвэл итгэхийг хүсэж байгаа хүм байж болох юм. Ариун сүнс ирснийг яаж мэдэх вэ?
Та тавчгаар хэлж байна. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэж байна.
Энэ бол зөв итгэл. А дээрэс нь бурхан өөрийн үгэндээ Библийг дамлсан. Яг тэгвэл хүүд итгэдэг тэр хүнд ам бий. Ариун сүнс биш. Есүс Христийн хүл амилтанд итгэж байгаа бол түүний сайн мэдээнд чин зүрхэнээсээ итгэж байгаа бол тэр хүн бол ам бий. Ариун сүнс бий. За маш товчхан хариулахад бол яг юм байна. А тэгтээ бурхан хамт байсаар байтал тэр хүн бурхан надтай одоо хамт байхгүй дээ гэж бодоод байвал яг уу. Бурхантай харилцахад хүндрэл гарна.
За За ерөнхийдөө нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээ хоёлаа ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг энэ сэдвүүдээр бас ярих зүйл бас уг нь бол маш их үлдлээ. Магадгүй би сонсогч нар бас орж ирээд бас сонин содон асуулт асуух болов уу гэсэн хоёр хүн асуулаа. Магадгүй та дараагийн 7 хоногт 21 цагаас баасан гарагт юм уу 21 цагаас та бас холбогдож бас эрсдэлийн талаар асуултаа бэлдэж байгаа та бас асууж болох юм. Тэгээд нэвтрүүлэгт бас хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэн бас өөрсдийн итгэж буй итгэл үнэмшлийн талаар тэрс ма хэрэгсдэхийн талаар бас судалж уншиж тунгааж бас үзэрэй хэмээн бас урьмаар байна. Тэгээд та бүхнийг бурхан эвээх болтугай. Баярлалаа баярт.
За та бүхэн.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг хүлэн авч сонслоо. Бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдэрч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.